Labas, esu Dovilė, online verslo mentorė, strategė ir gumamo bendruomenės veiklioms mamoms siela. Prieš 4 metus palikau prestižinį darbą Šveicarijos banke bei konsultacijų įmonėje, nes norėjau susikurti savo daugiau laisvės. Mano kelias nebuvo lengvas, bet sutiktų įkvepiančių žmonių dėka, bendruomenės, mentorių, tarptautinių koučerių, su kuriais pastoviai dirbu dėka, įvyko perversmas. Ir šiandien džiaugiuosi galėdama kurti, prisidėti prie kitų svajonių ir pagaliau gyventi savo laisvę. Šiandien kalbinu Eglę Kijevič-Zakaraitę, psichologę, asmenybės ugdymo trenerę, harmoningo gyvenimo lektorę, rašytoją, neseniai išleidusią knygą Kodėl geroms mergaitėms patinka blogi berniukai, bei knygų ir stalo žaidimo lavinančio poros santykius autorę. Su Eglė kalbamas apie mūsų santykius su vyrais, šeimą, kodėl ir kur jie stringa, kodėl esame nepatenkintos, kodėl atrodo atiduodame kartais visą save, bet negauname nieko atgal ir pradedame pykti ant kitų, ant savo vyrų, partnerių. Kaip suprasti save, kaip pagaliau išmokti įsiklausyti savo norus į tai, ką mes norime, kas mums teikia džiaugsmą ir kaipgi išlaikyti harmoningus santykius gimus vaikui, netapti auka ir padėti vyrams komunikuoti, nes kaip ir prasitarė Eglė, vyrai nuo mūsų skiriasi labai daug ir tai turime suprasti. Labas, Eglė, labai smagu, kad šiandien prisijungi prie mano podcasto ir kaip ir visą laiką norėčiau paprašyti, kad prisistatytum pati. Kaip tu save įvardini, kas esi, kuo užsiemi?
Ačiū labai, Davilė, už pakvietimą. Tai aš esu Eglė Kijevič, mano antras, kaip sakau, vardas ir pavardė, tai yra Zakaraitė, daugiau kam žinoma yra. Esu psichologė, asmenybės ugdymo trenerė, autorė, rašytoja. Esu išleidusi ir sukūrusi stalo žaidimą lavinantį poros santykius, pavadinimą Damos ir džentelmeno harmoningi santykiai. Tai 5 knygas, tai yra kaip tapti dama knygų serija, kuri susideda iš 4 vienetų. Ir knyga mano naujausia apie santykius, kodėl geroms mergaitėms patinka blogi berniukai.
Vien jau iš knygų pavadinimo laukia labai įdomus pokalbis. Eglė, papasako, kaip atsidūrei čia, kur esi dabar? Kaip atrodė tas tavo kelias, kada atėjo knygos asmenybės ugdymo pagalba kitiems?
Mano kelionė prasidėjo pakankamai gal anksti, nuo 25 metų, tame laikotarpyje, kada aš supratau, kad užduodu savo klausimą tokį labai egzistencinį, o kokia gyvenimo prasmė, o kas aš esu. Ir nuo šitų klausimų prasidėjo mano visa kelionė savęs pažinimo link. Kūryba mano kelyje, mano buvo visada ir nuolat, nuo pat paauglystės, kadangi mėgdavau kurti, rašyti, labai mylėjau knygas. Tai tiesiog tame gyvenimo etape tai buvo ta išraiška, kuri mane tiesiog papildė. Papildė taip, kad aš pajutau, kad aš galiu kurti. Ir gimus pirmai knygai, kaip tapti dama, knygų serijai, aš supratau, kad turėsiu dar kelias knygas, nes informacijos, nežinau, iš kur tiek daug, bet tiesiog jinai labai lengvai, neperspaustai per mane liejosi ir aš turėjau tik rašyti ją. Tai va taip gimė mano kaip tapti dama knygų serija. Visa kita mano kūrybos linija, tai gavosi taip labai įdomiai, kad viskas gavosi taip, kaip turėjo gautis. Nieko neperspaudžiant, likti tai būtų viskas labai ypatingai apgalvota, nors iš tiesų aš tai dariau intuityviai, nieko negalvodama ir neanalizuodama, tiesiog dariau tai, ką jaučiu. Ir tai mane atvedė ten, kur esu dabar. Mano psichologijos studijos tai irgi prasidėjo jau po prieš tai turėtų kolegijų studijų, nes kadangi baigiau socialinę pedagogiką ir viešą administravimą ir verslo vadybą teko Londone studijuoti. O psichologija atėjo mano gyvenime nuo pakankamai irgi tokio amžiaus, nuo 26 metų. Baigiau universitetą, magistrą ir šiuo metu studijuoju psichoterapiją. Tai noriu labai ir jaučiu, kad tai yra mano sritis, tai yra psichoterapija.
Tai, kaip ir sakai, tavo pačios gyvenime įvyko perversmas ties 25 metais ir nusprendė, kad nori kartu ir pati sužinoti daugiau, bet ir kartu pasidalinti su kitais tomis žiniomis. Tai tavo pirmos knygos, iš kur atėjo visas turinys joms? Kodėl tos temos ir...
Neturiu atsakymą vienareikšmiškai, iš kur jos atėjo. Jos atėjo tiesiog, aš kaip sakau, iš dangaus. Jos atėjo ten, iš to kažkokio šaltinio kanalo, kur jos buvo sugalvotos, kad jos turi ateiti. Aš tiesiog tik buvau tas įrankis, žmogus, kuris tai materializavo ir padarė ir sukūrė į fizinį kažkokį formatą. Nes tai, ką pavadinčiau aš kūryba, tai yra toks labai įdomus dalykas, kai tu neperspaudi, kai tu darai tai, ką jauti, kad reikia, vadinasi, to reikia kažkam. Galbūt pati dabar atsukus laiką atgal, aš kitaip rašyčiau tą knygą. Galbūt jinai būtų visai kitokia, bet tame tiesiog etape, tame gyvenimo žmonijos kažkokiame laikotarpyje, ta knyga turėjo būti tokia. Ar tos informacijos ten, kuri yra patalpinta, vadinasi, kažkam reikėjo. Nes mano knygoje parduota yra pakankamai daug, daugiau negu 20 tūkstančių vienetų, kaip tapdama knygos serijos. Ir jos iki šiol yra sėkmingai parduodamos ir moteris iš tų knygų labai daug ką gauna. Gauna tai vienas suvokimą apie save, kitos apie gyvenimą, kitos ko jos nori iš gyvenimo, kitos gauna pažinti tiesiog apie santykius, apie tai, ko aplamai galima tikėtis gyvenime. Nes diapazonas, kam aktuali ta knyga, tai yra labai įvairus. Skaito nuo paauglių iki senyvo amžiaus močiučių, kurios sako, kaip gerai, kad yra tokios knygos, kodėl nebuvo anksčiau tokių knygų.
Tai kokiai moteriai rašei savo knygas? Ir gal ypač kaip tapti dama, bet kartu ir gal gali paminėti savo naujausią knygą.
Neturiu išskyrus kokiai moteriai, nes jis tinka visom, kuriom tai yra aktualu, kurios ieško savęs, kurios įdomu pažinti save. O mano knyga, kodėl geroms mergaitėms patinka blogi berniukai, tai yra saviugdos ir savęs pažinimo. Nes jeigu kaip tapti dama, tai yra romano stiliaus knyga, kur pateikta gyvenimo išmintis. O kodėl geroms mergaitėms patinka blogi berniukai, tai ten yra jau psichologinė knyga. Ten yra psichologiniai mechanizmai ir tiesiog kaip mes ir dėl ko mes pasirenkam tam tikrus partnerius gyvenime. Ir šita knyga tinkama skaityti tiek vyriškai giminiai, tiek moteriškai giminiai. Tai šita vat, knyga, kodėl geroms mergaitėms patinka blogi berniukai, turi 18 tikrų istorijų, 18 tikrų veikėjų, kurie pasakoja savo dabartį, praeitį, yra pateikiamas jiems suvokiamas atsakymas ir pateikti namų darbai, kur vat, skaitytojas gali tiesiog pats per knygos herojus pažinti save, savo santykius su savo priešinga lytimi.
Įdomi labai, kaip ir minėjau prieš pokalbį, gal įdomu būtų pakalbėti apie vat, santykius, ypač santykių temą. Dauguma klausytojų čia yra moteris, dauguma ar turi vaikų, ar planuoja. Noriu paklausti, kokioms moterims padedi labiausiai, ir tikrai suprantu, kad jų yra daug, bet kaip jauti, koks yra tavo, nežinau, tikslas, misija? Kai tai yra susijęs su santykiais, tai ar tai joms atrasti save santykiuose, nepamiršti savęs, kur dažniausiai ateina moteris su kokiomis problemomis, kas liečia santykius, ką tu matai?
Dažniausiai ateina tame etape pas mane, kada jos yra pasimetusios, kada nežino tiesiog ką daryti. Tai skirtis ar būti, kodėl partneris su manim taip elgiasi. Aš atiduodu jam visą širdį, aš stengiuosi, jis vis tiek su manim negražiai elgiasi, kodėl tai vyksta. Kodėl, pavyzdžiui, partneris nenori kurti šeimos, arba kodėl partneris nenori vestuvių. Kodėl partneris geriau renkasi draugus, o ne mane, ne šeimą? Ką man daryti? Kodėl taip vyksta? Nes daugelis jau dabar žino žmonių, kad norint kažką pakeisti santykiuose, reikia pradėti pirmiausia nuo savęs. Ir moteris ateina su tuo tikslu, dažniausiai, kad suprasti save, kad suprastų santykius. Ir nuo to ir prasideda kelionė į santykius. Tačiau mano yra misija ir tikslas tai neišskirti poras. Aš kaip tik turiu misiją ir noriu parodyti ir porom, kad nors ir turint blogus santykius pradžioje, įmanoma atgaivinti ir sukurti gerus santykius. Nes daugelis yra tokia turintis viziją ir tokį vat, suvokimą, kad, ai, nu, mat, nepasisekė su vienu, tai einu pas kitą. Tiesiog. Vat, ir dažniausiai būna taip, kad bėga nuo vieno, sutinka kito, kuris būna kažkuo panašus. Į kitą partnerį tik tai iš kito kampo ateina. Jis kitokias turi visai situacijas gyvenimiškas ir partnerystėje jos išlenda visai kitaip. Ir moteris vėl nelaiminga, bet turėjau partnerį, bet su vienu nepasisekė, nuėjau pas kitą, su kitu irgi vėl nepasisekė. Tai kas čia yra, kas čia yra negerai? Mano tikslas yra parodyti, kad bandykit partnerystėje spręsti. Nes kol jūs neišspręsite su savim klausimų, to tikėtina jūs galite pakeisti daugybę partnerių, bet jūs vėl susidursite su pačiu savimi. Ir ne partneriai yra tam tikros bėdos ir tam tikri sudėtingumai, o pačiame žmoguje. Ir aš taip sakau, kad turi tai daryti tiek moteris, tiek vyras. Žinoma, jeigu moteris nori, vyras nenori, tai jau čia kita teorija ir kitas dalykas, kad jau kartais geriau yra ir paleisti tokį žmogų. Bet jeigu dar yra viltis, jeigu partneris pats stengiasi, jeigu ir moteris stengiasi, tai aš esu už tai, kad jie išliktų kartu, kad jie neišskirtų šeimos, kad jie vis dėlto bandytų dar spręsti. Nes studijuodama dabar psichoterapiją, aš einu link to, kad ir būsima porų psichoterapeutai. Ir man aktualu yra padėti ne tik atskirai, bet bus ateityje įdomu ir aš jaučiu, kad to reikia ir pačiom porom, kaip, vat, kaip šeimai. Nes šeima, man asmeniškai tai yra didžiulė vertybė ir aš esu už šeimos išsaugojimą, ne už skyrybas.
Tai nuo ko dažniausiai tuomet mums pradėti kaip moterims, aišku, čia labai yra sunku apibendrinti, bet kaip tu sakai, jeigu mes turim visas tas problemas su santykiais ir vyras nenori, ar mes atiduodam save per daug ir jis vis tiek nepastebi ir staiga išeina ir pas kitą, ar tiesiog pajaučia, kad man gal per daug, o tu atrodo atiduodi viską ir kaip tu minėjai, reikia pradėti nuo savęs. Tai gal keletą patarimų, kaip apie tai pradėti galvoti, suvokti, ką, nuo ko pradėti?
O pirmiausia, tai labai aš visada sakau pradėti nuo paprastų dalykų. Paprasti dalykai tai yra nuo tokie, tai labai elementarūs. O kokia mano gyvenimo prasme yra? Ko aš noriu iš gyvenimo? Koks yra mano tikslas yra gyvenime? Ar aš noriu gyventi kitaip? Kuo aš svajojau būti vaikystėje? Užaugęs, bet užaugusiu. Kuo aš norėjau būti? Ar mano tas vidinis vaikas, ar jis didžiuotųsi tą formą, taip kaip aš gyvenu? Ar aš gyvenu iš tiesų? Paklausti reikia dar savęs. Ir nuo tokių klausimų tada kyla viduje tam tikri jausmai, tam tikros mintis ir nuo jų reikia atsispirti. Atsispirti tai, ar tas partneris sutinka komunikuoti, ar dar yra vilties, kad galima išlikti kartu, ar partneris rodo iniciatyvą. Aš sutinku, kad būna įvairių porų ir įvairių santykių ir įvairių partnerių ir moterų įvairių visko yra. Bet aš kalbu apie dar tą teigiamą variantą, kada dar yra viltis porai, kada dar nėra to nutolimo vienas nuo kito. Dar yra tas jausmas ir dar yra ryšys. Ir dar yra viltis, kad tiesiog galima pažinus atskirai vienas kitam, tiek partneris save pažinęs, tiek moteris save pažinus, jie dar turi galimybę susitikti ir iš naujo vienas kitą tiesiog priimti, įsimylėti. Tai va tom moterim, kurios dabar va klaus ir galvoja, o ką man dabar ir nuo ko pradėti, pirmiausia, pradėti nuo pokalbio su partneriu. Be emocijų, be jokių nuoskaudų, be jokių pykčių. Ne su ta mintim, kad tas partneris man kažką yra skolingas gyvenime ir kad jis turi man gyvenime suteikti laimę. Ne su ta mintim, ne su tuo jausmu, o tiesiog pažvelgti tą partnerį kaip į žmogų. Žmogų, kuris taip pat turi savo vidinį pasaulį, kuriam kažkas irgi tenai yra skaudaus jame. Kažkas yra tokio, kas jį verčia elgtis taip, kaip jis elgiasi. Nes tas partneris, kuris žemina, skriaudžia savo moterį, vartoja alkoholį, turi priklausomybių, ar turi kažkokį destruktyvų elgesį, jis savo viduje nėra laimingas. Jis to nenori daryti, tiesiog jam yra pasamoniniai elgesio modeliai tokie užsifiksavę. Jis tiesiog kitaip nežino, kaip galima elgtis. Iš kur jam žinoti, kaip reikia elgtis ir kaip pat reikia. Pavyzdžiui, kaip koks turi būti teisingas ir mylintis šiltas atviras tėvas. Iš kur jis gali turėti tų jausmų, jeigu jis niekada nepatyrė. Jeigu savo šeimoje turėjo patėvį, kuris jį skriaudė. Jis nežino, kas yra švelnumas, artumas, tėviška ta meilė ir jausmas. Ir gali būti taip, kad jis su savo vaiku elgsis labai griežtai ir labai kontroliuojančiai galbūt, galbūt skriaus. Galbūt ne fiziškai skriaus, bet taikys tam tikrą psichologinį smurtą prieš vaiką. Visko yra. Bet tame yra toks visas dalykas, kad jeigu yra tame žmoguje dar vilties, kad jis nori pažinti ir suprasti, tai dar yra galimybė išsaugoti santykius šeimą, bet jeigu partneris niekaip nesileidžia į kalbas, jis nenori, jam tai yra nesąmonė ir jis galvojantis, kad yra viską žinantis geriau, tai nuo tokio partnerio tada geriau reikėtų atsitraukti ir pradėti naują gyvenimą su savimi, su savo šeima, su tai reiškia šeima, su savo vaikais ir pasveikti. Pasveikti tai reiškia nuo tos partnerio įtakos padarytos. Pažinti savo vidinį pasaulį, o ne iškart bėgti, užmegzti naujus santykius. Nes labai daug kreipiasi mane moterų, kurios vat, išsiskiria su savo vat, partneriais, turi vaikelius, turi šeimą, tiksliau turėjo, ir su savo naujais vaikais pradeda naujus iškart santykius. Supažindina tą vyrą naująjį su savo vaikais, atveda šeimą. Ir pasirodo, kad tas žmogus vėl netinka. Ir kas tada? Vaikams tai yra sudėtinga tai suvokti, kas suaugusiųjų pasaulyje vyksta. Jie priima viską labai jautriai ir viską priima visai kitaip negu suaugęs žmogus. Ir jiems paaiškinti reikia jau netgi psichologų. O dažniausiai niekas nesikreipia, niekas viena tai tėvų, kas ir mamų rūpinasi ir galvoja apie vaikus. Ir gaunasi taip, kad nei vaikas laimingas, nei mama laiminga.
Tai kaip suprantu, tiesiog, nes per anksti mes vėl savęs nepažindamos, mes puolam į kitus santykius, norėdamos užpildyti gal tą trūkumą kažkokį, kuris atsirado. Nors realiai mes pačios kaip ir turėtumėm jį užpildyti, bet tikrai žinau, kad šnekantys su ne viena moterimi girdžiu, jog visus šitos klausimus, kurias iškėlė, jie atrodo, tai ko aš norėčiau būti, kas man, ką man smagu daryti, ko aš norėjau būti vaikystėje. Mums yra labai svarbu, labai sunku netgi kartais įsivertinti. Aš nežinau, ar tu tai matai praktikoje, ar lengva moterims suprasti iš tikrųjų, ko jos nori.
Ne, nelengva tikrai, bet nuo tų klausimų reikia bent jau pradėti fantazuoti ir galvoti. Ir tie klausimai gali tiesiog užvesti ant tam tikros krypties. Ant tos krypties tai reiškia, galbūt aš visada vaikystėje mėgau piešti. Vat, aš turiu, vat, man patikdavo piešti. Ir dabar vat, kyla klausimas, vat, suaugus, o galbūt aš galiu tai panaudoti tą vat, įgūdį piešimą. Galiu galbūt atlikti makijažus arba kažką vat, su menu, su dailė, kur reikia nu, kažką piešti. Galbūt vat, aš mėgdavau šokti, tai kaip aš galiu tai panaudoti. Galbūt galiu tapti sporto trenerio, kur galėčiau vesti treniruotės. Yra labai daugybė tokių dalykų, ką mes atsinešam iš vaikystės ir mes pamirštam. Mes pamirštam tuos dalykus. Ir paskui stebime saugę, o tai aš nei hobio atrodo neturiu, nei kažkas man patinka, tiesiog va, darbas, šeima, vaikai. Yra. O kur yra kita veikla, kuri teikia malonumą, kuri teikia džiaugsmą. Nes aš esu už tokios teorijos ir tokios minties, kad visi žmonės yra talentingi kažkokioj srity ir kiekvienas turi gabumų. Nesvarbu, kokioj srity, bet kiekvienas žmogus yra gabus. Vienas moka pardavinėti, kitas moka labai gerai piešti, kitas moka labai gerai dainuoti, kitas moka labai gerai kažkokius rankdarbius daryti. Teisę užsiimti, advokatūrą būti labai geras teisininkas. Nu, gydytojas kitas labai turi daug talentų. Nu, kiekvienas yra talentingas žmogus. Nėra tokių žmonių netalentingų. Aš nelabai tikiu, kad tokių yra. Tik tavą reikia pažinti tą savo talentą, jį suprasti ir puoselėti. Ir tapti tos ryties profesionalu, nes visko dabar yra labai daug ir labai daug galimybių. Tik reikia turėti norą. Kantrybės, nes tai kartais nelabai yra paprasta. Tai yra sudėtinga, bet rezultatai kokie užtat laukia.
Ir tikrai skirti laiko sau, nes turbūt dėl ko mes atsirandam tokioje situacijoje, kad taiga suprantam, kad lik ir neturiu hobių, lik ir nežinau, ko aš noriu, nes įsisukam tiesiog į ritmą ir gal net labiau ir dėl kitų. Daug ką labai darom dėl kitų, šeimos, vaikų, vyro, partnerių, tėvų, artimųjų draugų ir pamirštam save. Ir tikrai žinau, kad dažnai ir skundžiamės tuo, kad atiduodam viską dėl antros pusės, vat ir, nu, ar dėl kitų, O kaip kovoti gal, na, gal truputį jau paminėjai, kad tiesiog grįžti save, suprasti, ko mes norim. Ar gal kodėl tai būna, kodėl mes pamirštam save?
Labai geras klausimas ir jis labai yra svarbus moteriams suprasti, dėl ko tai vyksta. Yra nuostabi knyga Moteris, kurios myli per stipriai. Nežinau, ar kas girdėjo iš čia dabar, kurios klausys, bet mes dažniausiai atiduodam visą save ne dėl to, kad mes esam visko pilnus, kad mes galime duoti iš pilnatvės. Mes dažniausiai viską duodam kitiem iš trūkumo, iš nepasitikėjimo. Iš norėjimo būti pripažintom, iš norėjimo būti priimtom, įvertintom, nes mums tai yra svarbu, kad tai padarytų aplinkiniai, mūsų partneris, darbdaviai ar kolegos, bet iš tiesų visas tas noras būti pripažintam, įvertintam labai yra subtilus ir jis atėjęs yra iš vaikystės, iš noro, kad mama arba tėtis įvertintų, atkreiptų dėmesį, duotų saugumą, duotų pripažinimą, duotų meilę. Nes jeigu tėvai buvo emociškai šilti, nesvarbu, kad vat, kiti sako, mano tėveliai viską dėl mūsų darė, stengėsi, dirbo, mums nieko netrūko. Valio, džiaugiuosi. Bet kai paklausi, o koks buvo bendravimas su tėvais, ką jūs veikdavot, kaip jūs kalbėdavot, tai, nu va, nebuvo. Nebuvo, nes nebuvo emocinio ryšio su tėvais, nebuvo pasitikėjimo, nebuvo apkabinimo, nebuvo jausmo, kad jie myli. Nes materialūs dalykai jie labai greitai pamirštami ir jie yra tiesiog neįvertinami. Bet jeigu tėvai ateitų ir apkabintų kiekvieną dieną savo vaikus ir pasakytų, aš myliu, vaikas užaugtų saugesnis, labiau savimi pasitikintis. Ir jam nereikėtų gyvenime vėliau iš kitų norėti dėmesio, taip meilės, tokiu būdu pripažinimo. Nes jie viską turi savyje. Jie žino, kad jie yra mylimi, jie jaučiasi tai. Ir va tas ir yra labai svarbu suprasti, dėl ko kyla tas noras atidavinėti ir atiduoti save. Ne iš pilnatvės, o iš trūkumo. Nes kada žmogus yra savyje visko pilnas, tai reiškia meilės sau, džiaugsmo, laimės. Jam nereikia dalintis. Jis turi savyje ir žmonės kiti jaučia ir gerbia tokį žmogų. Ir jis visai kitokias energijas spinduliuoja ir jam nereikia įrodinėti, kažką atidavinėti savęs. Jis tiesiog yra. Ir žmonės kiti gali šalia tokio žmogaus pasikrauti, kaip jeigu tas žmogus, žinoma, aišku, irgi sutinka, pasikrauti kaip batareika. O nuo tokio žmogaus, kuris sako, va, aš atiduodu, aš toks geras, nu manęs vis tiek niekas nesupranta ir nevertina. Tai vadinasi, tu nesi geras pats sau, pati sau.
Ir čia turbūt irgi dažnai būna tie konfliktai, na, nes vyrui ar, na, partneriui nereikia to, kad tu viską atiduotum, viską darytum. Ir tada, atrodo, mūsų neįvertina ir gal net ir tikimės per daug iš jų.
Taip, žinoma, tikimės, nes mes moteris dar esam tokios būtybės, kurios galvoja, kad mums kažkas yra kažką dėl kažko skolingas. Kad partneris turi, vat, jis privalo padaryti, jis turi padaryti, jis taip turi elgtis. Mes turim labai daug šablonų ir labai daug šeimos modelių įvairių. Dabar kaip keičiasi visuomenė, keičiasi ir sampratos apie šeimą ir apie santykius. Bet kas užaugo prieš, pavyzdžiui, 50 metų, prieš 40 metų, pas juos buvo kitokia samprata šiek tiek apie šeimą. Dabar jau šeimos modeliai nuolat kintantis yra ir jie tiesiog yra dviejų žmonių susitarimo reikalas. O ar partneriui reikia tokios moters? Žinot, kad vieniem vyram reikia moters. Kiti vyrai net neįsivaizduoja be tokios kategorijos moterų. Ir tai yra normalu, tai yra tiesiog toks šeimos modelis. Kitoj santykiuose ir kitoj šeimoje visai yra kitoks modelis. Ir jie visai kitaip randa bendrą komunikaciją, bendrą kalbą, kokios jie nori šeimos ir kokius santykius. Nes vat, kas yra įdomiausia, kad pačioj santykių pradžioj, kai jie prasideda, niekas apie tai nekalba, kokių jie santykių nori, kokios šeimos nori. Jie tik vėliau, kai jau įsimyli vienas kitą, kada jau baigėsi tas įsimylėjimo etapas, jie pradeda jau tada šlifuotis, kaip ten kiti sako, apsitrinti, jau pradeda ieškoti bendro sąlyčio, kokio jie nori šeimos modelio. Bet jeigu jie tiesiog neapkalbėjo, tai jie labai daug gali pridaryti klaidų. Todėl būtina komunikacija ir išsiaiškinimas, ko jie kurdami santykius nori vienas iš kito. Pavyzdžiui, galbūt vienam vyrui jis ir nori tokios moters, kuri vat, būtų namų šeimininkė, rūpintųsi savim, vaikais ir tame nieko nėra blogo. Ir ta moteris, jeigu laiminga tuo užsimdama, tai čia yra normalu. Kaip ir, pavyzdžiui, kitas vyras pasakytų, aš nenoriu tokios moters, aš noriu moters, kuri būtų man lygiavertė partnerė. Ir irgi tai yra normalu, tai irgi yra šeimos dviejų žmonių susitarimo reikalas. Ir jeigu jie jaučiasi gerai savo vaidmenyse, savo rolėse, tai viskas yra valio puiku. Bet jeigu, pavyzdžiui, vienas nori moters, kuri būtų namų šeimininkė, rūpintųsi vaikais, namais ir tiek, ir turėtų kažkokį hobį, o moteris nori būti verslininkė, karjeristė ir būti tiesiog savarankiška, laisva asmenybė finansiškai ir visai kitaip, tai jiems bus labai sudėtinga rasti sąlytį. Sąlytį, kaip kurti šeimą tokiems žmonėms. Tada vienas turi kažkoks pat nusileisti, rasti kompromisą, ieškoti bendrų sąlyčio taškų. Bet jeigu susitinka du žmonės, kurie, vat, aš noriu taip, aš noriu taip, nu, mes susiderinam, mes tinkam, mes puikiai ir gyvenam. Labai daug yra tokių visokių dalykų, kur vat žmonės patys turi nuspręsti tiesiog, kaip jiems yra geriau. Nes nėra teisingo varianto, kaip yra geriau.
Nori sustiprinti savo matomumą internete, pasiekti daugiau klientų, atrasti savo nišą, pagaliau išsigryninti tą savo žinutę, žinoti apie ką tu, apie ką nori komunikuoti, kodėl tave ras tavo klientai ir kur ir kaip, išsigryninti savo kainodarą, rasti mentorių, kuris padės susidėlioti taškus ant i ir įsivažiuoti 10 kartų greičiau. Labai kviečiu susisiekti su manimi at dovilesinke, LinkedIn'e, Instagram'e, Facebook'e ir aptarkime, kaip aš galiu tau padėti pasiekti tavo laisvę bei tavo svajones. Ir dar, Eglė, aš norėjau pakalbėti truputėlį apie tai, nes ir tu apie tai irgi nemažai šneki, tai kaip mes galim išlaikyti tuos harmoningus santykius, ypač kai pragyvenam su partneriu ilgą laiką ir ypač kai ateina vaikai, nes dažnai matau, jog atėjus vaikams atsiranda daugiau problemų, gal mes, na, vis pirma taip, atsiranda daugiau dėmesys vaikams, laiko mažiau, ir tada liktai partneriai pamažu pradeda pamiršti vienas kitą. Tai kaip mums išlaikyti tą aistrą ar tiesiog santykių?
Čia irgi labai įdomu, kiekvienai porai, kurie turi tam tikras santykių modelį savo šeimos modelį, jai yra vis skirtingas patarimas. Pavyzdžiui, kur yra du žmonės karjeristai ir susilaukia du žmonės tokie vaikelio šeimos pagausėjimų. Vienas kažkas turės atsisakyti kažko gyvenime, tam tikrą etapą, kol vaikas užaugs ir taps savarankiškas. Ir čia turi būti bendravimas, susitarimas, kiek kas galės skirti laiko vaikui ir ko abu galės atsisakyti. Ne vienas kažko, kaip įprastai sakoma, moteris turi kažko atsisakyti, bet abu partneriai tada turi susiderinti taip, kad tas balansas būtų vienodas, kad vienas kažko atsisako ir kitas kažko atsisako tada dėl vaiko gerovės tam etape. Tada ir pykčių nebus. Tada ir sunkumo nebus, nes partneriai yra sąmoningi, jie apkalbėjo, jie susitarė ir jie laikosi to, tai jie laikosi tų taisyklių. Pavyzdžiui, kada vat, yra kitos šeimos pavyzdys modelis, kada moteris nori būti namų šeimininkė, tiesiog ir auginti vaikus, jinai pasiryžusi tam, tada moteris turi suprasti, kad gimus vaikui, jai dar atsakomybė padidės. Jis turės rūpintis ne tik vyru, dabar jau ir vaikais rūpintis. Bet tame rūpestyje jinai turi neužsisukti tik tai apie juos. Jis turi vis tiek išlikti pati savo įdomi, jinai turi vis tiek rasti laiko tobulėti. Galbūt kursus kažkokius lankyti, galbūt sportuoti, galbūt kažkur vat išeiti, kad neužsisėdėtų tiesiog namuose. Nes tas kartais vat, moterų tas buvimas namuose per ilgas tiesiog tampa žalingas. Tiesiog rasti būdų, kaip save prablaškyti, kad galėtų tobulėti ir galėtų nu, tiesiog būti pati savo įdomi, žinoma, partneriui. Yra tokių vat, šeimų, kur poros net nekalba apie tai. Jie tiesiog vat, po draugystės mėnesio arba dviejų tampa tėvais. Ir tada būna įdomiausias scenarius, kada jie pradeda tik save pažinti kaip partneriai. Ir tada tas vaikas, atėjęs į šį pasaulį, jis viską tą girdi ir mato. Ir va tada labai sudėtinga yra, kada va tame etape įsimylėjimo va, atsiranda vaikas, o paskui ties įsimylėjimo ir tie rožiniai akiniai staiga porai vienas nuo kito va, nukrenta ir jie pamato tikrai vienas kito veidą. O jau vaikutis yra, jau šeima sukurta yra. Bet tada ir labai, kaip sakau, reikia daug, daug vidinių pastangų ir savęs bet investavimo į savęs pažinimą, į partnerio pažinimą, kad išsaugoti santykius, kad rasti jiems abiems patogų būdą, kaip gyventi darniai. Nes tai yra dviejų žmonių susitarimo reikalas, jie darnų santykių. Nes patarimų visokių šabloninių tai yra daugybė. Bet juos susikurti ir perskaityti ir suprasti gali tik tu žmonės, kurie vienas prieš kitą sėdi ir bendrauja. O jeigu jie nebendrauja, kažko pasiklauso, kažkokių patarimų. O man nereikia čia. Tai aišku, kad nereikia. Dėl to, kad jūs vienas vienaip supranta tą sakinį, kas kalba. O pavyzdžiui, vyras visai kitaip supranta tai, ką reikia. Ir gaunasi tada nesusipratimai, nesusikalbėjimai ir pyktis, ir pyktis, gal aš čia domiuosi, aš čia skaitau, aš seminarus čia lankau, tu čia nieko nedarai. Bet gal tiesiog ta informacija tam ir nesuprantama šiuo metu. Tiesiog negirdi jos. Ir tai yra normalu. Reikia ieškoti tokio žmogaus, kur vyro kalba, bet jam suprantamu suvokimu kažkas tai paaiškins, kažkaip kitaip. Bet tą patį. Ir žinoma, yra vienintelis standartinis dar irgi va, tas toks patarimas, kur va, jis labai yra veiksmingas ir labai jis yra geras, jeigu jį poros taiko ir naudoja. Komunikacija tarpusavyje, va, tą bendravimą reikia atlikti tada, kada žmonės yra tam nusiteikę. Tam, kada jie yra pasiruošę, ne važiuojant automobiliu. Ne gaminant maistą, ne konflikto metu kažkokiam susierzinime pradėti komunikaciją, bendravimą apie santykius, apie šeimą. O tiesiog atrasti ritualus, tokias kaip pertraukėlės arba valandėlės, tokius kaip porai vieniems suprantamus vat, kažkokius laiko vat, etapus, kada jie gali komunikuoti ir aptarti santykiuose esančias problemas, galbūt iškilusias, kažkokius galbūt neišspręstus klausimus, o ne tada, kada tiesiog galbūt vat, moteris plauna indus ir jai kyla mintis vat, pakalbėti apie santykius, o vyras, pavyzdžiui, žiūri televizorių, visiškai tas pats, ką moteris šneka. O jis kalba ir nesupranta, kodėl jis manęs neklauso ir manęs negirdi. Bet aš taip stengiuosi, aš čia pasakoju, aš čia apie santykius. O vyrui visiškai tas pats, nes jis pavargęs, jis tiesiog žiūri televizorių ir jam tuo metu, tą sekundę, tai ką nešneka, yra tas pats kaip radijos burbėjimas. Bet kad vyras išgirstų, reikia irgi tinkamu metu, tinkamoje vietoje su juo apie tai kalbėti. O ne tada, bet kada, kada kyla spontaniškai noras. Šitą dalyką reikia, žinoma, išmokti, jį reikia lavinti. Bet tai gali padaryti du suaugę sąmoningi žmonės.
Tai ką turėtumėm dar žinoti apie vyrus, kuo jie skiriasi nuo mūsų, kad galėtumėm komunikuoti teisingai, kad suprastumėm, ko jie iš tikrųjų nori, ar skiriasi jie iš tikrųjų nuo mūsų.
Labai daug skiriasi, nes vyrai nuo pat mažumės juk yra mokomi. Žiūrėkit, net berniukai, tu vyras, tu neverk. kaip čia dabar vyras, o tu čia verksi. Berniukai nėra silpni, berniukai turi būti stiprus, va, tu valgyk, nes būsi stiprus. Va, nuo berniukų, va, vaikų nuo pat mažumės yra mokoma nerodyti savo emocijų, bet nepažinti jas. Tai yra toks labai įdomus irgi mechanizmas, kad tėvai turi mokyti savo vaikus pažinti emocijas, berniukus. Ir kas būna, kai vaikas, vat, berniukas yra nuo pat mažumės lopinamas rodyti emocijų. Jis jų ir nepažįsta. Ir dauguma vat, vyrų paskui suaugę, jie nepažįsta savo emocijų, negali įvardinti, kaip jie jaučiasi. Nes jie tiesiog net žodyno neturi. Nes jie tiesiog yra emociškai neraštingi. Jie gali turėti labai didelį IQ, bet jie emocinio intelekto, emocinio raštingumo, jie neturi, nes jie jo nelavina. Jie turi jį minimaliai, bet jis nėra išvystytas ir išlavintas. Moteris iš prigimties yra empatiškesnis, jautresnis ir pas jų emocinis intelektas yra aukštesnis. O pas vyrus jis yra žemesnis ir kai moteris šaukia, vyras manęs nesupranta. Tai taip, nes jis nėra moteris. Nes pas vyra viduje emocinis tas visas jo suvokimas yra skurdesnis. Aš nesakau apie visus vyrus. Yra vyrų, kurie viską jaučia ir supranta. Tikrai yra tokių visokių. Bet aš neku apie tokį jau, kaip sakau, viduriuką, kai dar yra vilties. Kai vyrui dar yra įdomu, kuris dar klauso. Aš jau nekalbu apie tos, kurie net neklauso, bet aš kalbu apie tos, kurie dar dažniausiai pasitaikanti, kaip sakau, kategorija vyrų, kurie jaučia, kad kažkas yra, bet jie nemoka parodyti, išreikšti savo tų emocijų. Ir moteris sako, nu kaip aš nežinau, kodėl jis manęs nesupranta ir manęs nejaučia, bet aš taip pat nedaryčiau, pavyzdžiui, aš taip pat nekalbėčiau, taip neserkčiau. Na taip, nes tu esi moteris, tu kitaip, tu esi jautresnė, empatiškesnė. O pas vyra to nėra. Pas vyra yra kitokie suvokimai apie tai. Ir kitas niuansas yra, kad vyrai dažnai turi tokį va, trauminį irgi dažnai iš vaikystės atsineštą įsitikinimą, kad rodyti emocijas tai yra silpnumas. Iš dalies moteris juk nori vyro, kuris nebūtų ten verkiantis ar ten va, iš kart kas biškai panikuojantis. Tačiau normalus, sveikas vyras, jis gali jausti. Jis nebūtinai turi rodyti tą savo emocijas, bet jis supranta, kas su juo vyksta ir gali tiesiog atjausti save. Ir tas emocijas tiesiog išreikšti bendraujant, konstruktyviai. O aš jaučiuosi taip, taip. Pažiūrėkite, kaip dažnai, ar iš vis vyrai kalba apie tai, kad aš jaučiu, aš jaučiuosi. Jie tokio žodžio nevartoja, kaip aš jaučiuosi. O moteris labai dažnai tai sako, aš jaučiuosi, aš jaučiu taip. O vyras, apie ką jinai ten jaučia, kas ten yra. Tokio nėra netgi žodžio. Bet jeigu vyras pradėtų sakyti, aš jaučiu taip, būtų visai kitokia komunikacija.
Ar mes galim padėti vyrui?
Vyrui padėti gali tik jis pats savo. Jeigu jis to nori, jeigu jam reikia to. Nes ne visi vyrai yra sutverti išmokti pasakyti, aš jaučiu, aš jaučiuosi taip. Tiesiog kiti nepripažins tai ir nenorės to. Bet yra viltis tik tiem vyram, kurie jaučia, kad vat, kažkas yra, bet aš negaliu išsakyti, aš negaliu pasakyti. Tai tada aš duodu tokią praktiką, terapiją, rašymą. Rašymas labai gerai padeda pamatyti save iš šalies. Ir labai paskui vyrai stebėsi, kai, nes aš dirbu ne tik su moterim, bet ir su vyrais, kai jiems va, duodu praktiką tiesiog rašyti, kaip jie jaučiasi. Nes jiems pasakyti yra sunku, bet kai jie parašo, jie gali parašyti. Ir tai jau yra lūžis jam ir jis, ir, pavyzdžiui, vyrai sako, o kodėl aš to anksčiau neturiu? Aš visai kitaip dabar jaučiuosi. Aš save geriau dabar suprantu. Ir kam, kas, vat, kas mane, jeigu ne tik čia vyrai įsijungs, arba moteris, vat, kurios vat, nori padėti savo vyrui, vat, jausti, tai gali tiesiog rekomenduoti. Tiesiog, jeigu tu negali pasakyti, ką tu jauti, kaip tu jautiesi, rašyk. Sau atrašyk, tiesiog išliek tai, nekaupk savyje. Nes va tos suspaustos pasvyrus emocijos, tai va nukreiptos tada yra į agresiją, į azartinius lošimus, į vairias priklausomybės, į didelį norą visokių kitų neigiamų dalykų daryti ir atlikti. Nes tai yra sankaupos. Sankaupos neišsakytų, tiesiog emocijų.
Eglė, labai labai įdomu su tavim kalbėti. Matau, laikas eina mum į pabaigą. Tai ką dar norėtum paminėti? Ką turėtumėm, kas mums svarbu moteriams žinoti? Ar tiesiog kas tau kyla į galvą, ką tikrai labai norėtum paminėti?
Aš norėčiau paminėti vienintelį dalyką, kad jeigu jaučiat, kad pačios kažko nesugebat suprasti savo gyvenime, nebijotų kreiptis pas specialistą, pas psichologą, psichoterapeutą ar pas kitą savo srities savivaldos specialistą. Nes juk jūs kaip pat sugenda dantis arba, vat, pavyzdžiui, pradedat sirgti, jūs pačios negydot save, jūs vis tiek kreipiatės pas specialistą, pas gydytoją. Tal ir nebijoti paprašyti pagalbos, tai nėra kažkas blogo. O tai yra kaip tik sveikintina, tai vadinasi, yra ženklas, kad jūs teisingam kelyje ir anksčiau ir vėliau jums tas specialistas padės. Padės, jeigu ne tas specialistas, tai kitas specialistas. Jeigu ne dabar, tai po mėnesio, bet vis tiek jis padės. Jis vis tiek yra tam atėjęs į šitą pasaulį, kad tiesiog jums padėti ir nebijoti kreiptis ir ieškoti pagalbos tiek moterim, tiek vyram.
Ir Eglė, kur gali žmonės tave rasti?
Mane gali rasti Facebook'e kaip Tapti dama arba Eglė Zakaraitė. Arba Instagram'e kaip Tapti dama. Ir žinoma, esu ir TikTok'e. Eglė Zakaraitė.
Ačiū Eglė labai už tą puikų pokalbį ir ačiū visoms, kurios klausėsi.
Šiandien aš dirbu su dešimtimis moterų iš viso pasaulio privačiai arba grupinėse programuose, padėdama joms kurti savo laisvę. Kurti naujus online verslus, perkelti turimus verslus į online erdvę ir pasiekti stabilias pajamas, kurios leistų tapti nepriklausomomis, kaip moterimis, kaip mamomis, kaip geriausiamis savo versijomis. Jei ir tu nori susikurti savo laisvę bei pasiekti rezultatus, apie kuriuos svajoji, nešvaistant mėnesių ir metų ir su mano pagalba, apsilankyk davilesinke.com arba parašyk man privačią žinutę Instagrame @davilesinke arba LinkedIn'e ir pakalbėkime, kaip mes galime dirbti kartu.